Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. Danas pričamo o digitalnom marketingu. Povod je knjiga Digitalna gerila, gerila marketing u digitalnoj eri, čiji su autori Jay Conrad Levinson, Rick Frischman i Jill Lublin. Izdavač Miba Books, nedavno je knjiga objavljena, a ovo je zapravo bio povod da pozovemo u studio Radio Beograda 2 urednicu Ivanu Tomić i Jelena Rovčanin, prevodilacu, danas sa nama. Dobro jutro, dobro dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Evo, ja sam rekla, nama je knjiga zapravo povod da pričamo o nekim zanimljivim i važnim temama, pa i o prevođenju engleskih termina na srpski jezik, da pričamo o elektronskom izdavaštvu, o tome kako recimo danas započeti posao. Nažalost, svedoci smo da su mnogi ostali bez posla u toku pandemije i to će se desiti i drugim nekim ljudima. Postoji potreba da se snađemo u ovom svetu, da počnemo da radimo nešto drugo. Svi kažu internet je divno mesto za to, možete da pokušate da se snađete, da nađete, da promenite možda posao. Govorit ćemo danas i o tome možda kako to uraditi, koji je neki savjet i kako pre svega biti kreativan online. Dakle, svi kažu, eto, izdvoji se, budi kreativan, a to zapravo, pretpostavljam, nije ni malo jednostavno. Ali, evo, da krenemo redom. Digitalna gerila, gerila marketing u digitalnoj eri. Prvo ćemo, evo, pitati Ivanu zašto ste se odlučili i očigledno smatrali da je ova tema vrlo važna, te se upustili u izdavanje ove knjige.
Da, pa upravo kao što ste rekli malo pre, kako se istaći u ovo doba kada smo izloženi moru sadržaja, što online, što offline, i kako se sve sad u poslednje vreme prebacuje online, i taj marketing naravno postalo je imperativ da se oglašavate adekvatno s obzirom na to da sve više ljudi i informacije traži online i kupuje online, uopšte se prebacujemo sve više na taj digitalni život. U tom smislu je ova knjiga jedan odličan priručnik, ako ne i udžbenik za ljude koji se danas bave marketingom, kako da, znači, taj princip gerila marketinga prebace na digitalni format.
Kako bismo najjednostavnije, sad ovo je pitanje i za vas i za Jelenu, objasnili šta je to prvo digitalni marketing, a potom šta je to gerila marketing?
Možda bolje da krenemo obrnuto. Znači, šta je gerila marketing? Gerila marketing je jedna strategija oglašavanja koja se temelji pre svega na tome da onoga do koga treba da doprete iznenadite ili da stvorite kod njega neku emotivnu reakciju putem koje će se on vezati za neki određeni proizvod ili za brend. U tom smislu, znači, to je gerila marketing. E sada, kako se te strategije gerila marketinga prebacuju na online oblik, to će bolje da, da objasni Jelena.
Da, tako je. Mislim, to nije u stvari samo gerila marketing nije samo gerila marketing taj koji želi da izazove neku reakciju, to je svaki marketing, jel tako, zato se oglašam. Ali gerila marketing ima tu svrhu da je jeftin ili besplatan. Znači, teži se ka tome da bude što jeftiniji za ovaj, osobu koja se oglašava. I to neće onda biti neke velike kuće, nego će to biti mali biznisi koji se oglašavaju. Zapravo je ova knjiga posvećena baš malim biznisima i ljudima koji žele da se otisnu taj ovaj svet marketinga i oglašavanja, da dobiju što više mušterija ili da prodaju što više knjiga, dela, čime god da se bave. A sad digitalni marketing, danas svi prelazimo na, na Facebook, Instagram, i internet stranice isto su vid digitalnog marketinga, Google oglašavanje, bilo šta što se vezuje za kompjuter, za telefon, za bilo koji gadget gde može neka reklama da izađe, to je digitalni marketing. I sada to je, mislim, sada je to i poenta digitalnog marketinga, da on jeste nekako gerilski, jer to je sve jeftino, dosta. Jedan, bar ranije kad sam ja to radila, jedan dan na Facebooku je bio dolar minimum. Čovjek može da se oglasi za dolar i da zapravo privuče neku publiku. Mislim, što više para, to više publike, ali i dalje nije to kao billboard koji košta 1000 evra mesec dana. Tako da, da.
Ali tu je sad jedno zanimljivo pitanje, kazali ste besplatno. S druge strane, sigurno je potrebno i dobra ideja i vreme da napišete neki zanimljiv post na Facebooku. Evo sad da ne pominjemo konkretne društvene mreže, ali ako imamo neku društvenu mrežu i sad želimo tamo da, da se na neki način istaknemo, tamo zaista ima veliki broj informacija, potrebno je onda uložiti i vreme i trud i biti kreativan i onda sad to već nije jeftino. Možda se ne plaća, ali to nije jeftino. Da.
Je. Zahteva trud i rad i vreme. To je isto neki vid, nije novac, ali je vid plaćanja. Da. Zar ne?
Pa ono što je možda specifično za gerila marketing u odnosu na, na, ajde da ga nazovemo običan marketing, ako to uopšte više i postoji, jeste što se nekim gerilskim taktikama stvaraju možda i asocijacije koje nisu direktne. Osnovna neka ideja gerila marketinga jeste da se iznenadi kupac, odnosno taj do kog treba marketing da dopre, ili da se stvori taj, kako je to J. Conrad Levinson nazivao, buzz. Znači da se o nečemu priča, da se stvori neka neka tenzija, da se napravi da ljudi o tome pričaju, i onda kada se taj utisak stvori, onda bi taj utisak trebalo da odradi taj posao za vas. Znači, to nije možda nekada direktno i očigledno. Imate proizvode, evo on je na bilbordu, vi ga vidite i ne znam, zbog toga što je on vama vizualno privlačan, vi taj proizvod kupite. Ne. Nego se prosto stvara se neka, kao neki build-up, idemo ka nečemu. Ne znam da li se iko seća, bilo je pre recimo 10 godina, su išli po Beogradu neki plakati, ja se više i ne sećam koji je to proizvod bio u pitanju, ali je recimo na plakatu bila pola nekog proizvoda i onda se ta neka tenzija stvarala, šta je taj proizvod, ljudi su o tome pričali i onda kao dok smo do toga došli, to je bilo nešto wow. E, to je negde osnovna poenta gerila marketinga. Znači da se možda ne reklamira proizvod direktno, nego da se stvara neka priča o tome, da ljudi sad žele da saznaju šta je to.
Da, ali kao što i ti kažeš, na kraju ti se ni ne sećaš tog proizvoda.
To je možda zasebna tema. Zasebna tema, koliko taj gerila marketing možda može da ode u potpuno drugu stranu, da se vi sećate neke savršene priče, savršene tako reklame, ali se više uopšte ne sećate. Zašto je ta reklama bila?
Da.
Kada je reč o poglavljima, evo u ovom uvodnom delu možda da vi kažete šta je vama bilo najinteresantnije, Jelena?
Pa, ja sam se baš u tom periodu, kad smo krenuli da prevodimo knjigu, i prestala da se bavim digitalnim marketingom, ali mi je bilo jako zanimljivo jer sam saznala i neke tradicionalne metode oglašavanja. Jer ova knjiga nije samo fokusirana na digitalni marketing, oni čak to i kažu u jednom poglavlju. mi dok pišemo ovu knjigu, toliko toga se promijenilo, dok knjiga izađe, moći ćemo da napravimo cijelu novu knjigu vezanu za digitalni marketing, i to je istina. Tako da, zanimljivo je za ljude koji, na primjer, žele da se bave digitalnim marketingom, da saznaju nešto novo i da saznaju osnove samog oglašavanja i gerilskog tog načina oglašavanja. Tako da je meni, eto, to, na primjer, bilo jako zanimljivo. Naučila sam kako treba da se uvek gura svoj proizvod i kako ne treba odustajati. To nekako ljudi ovdje vole.
A nama i našim, i našim slušalcima, verujem, bit će interesantno, poglavlje je posvećeno radiju.
Tako je,
jer se, i to nije uobičajeno kada je reč o sličnim publikacijama, da se jednom vrlo zanimljivo poglavlje posveti upravo radiju.
Da. Meni je to, čak sam ga izlistavala skoro da bi se podsjetila šta se tu piše. Oni su tako to lepo napisali da ima čak i u koracima šta treba da se uradi da bi se došlo na radio. Oni su baš posvetili cijelo to poglavlje zato što u Americi postoji kultura radija veća nego ovdje, jer samim tim veća zemlja, duže se putuje između gradova i sluša se više radio, ne može da se gleda televiziju u kolima. Tako da, i samim tim tamo ima više prostora da čovjek plasira svoju neku poruku. A ovdje, na primjer, ljudi isto slušaju radio. Ja bar slušam.
Da. Slušaju, da, i kada idu ujutru na posao, uopšte kada provode vreme u automobilu, slušaju dosta radio. E sad, tu ima zanimljivih savjeta, sada to deluje kao pojavite se na radio ili, ne znam, plasirate nešto, neku reklamu na radio, i to je to. To je ipak malo je složenija priča, da. U smislu da treba odabrati tačno segment u kome ćete se reklamirati. I što je još zanimljivije, on navodi neke, to jest oni navode neke načine na koje vi možete promovisati sebe prvo. Dakle, prvo sebe. On daje čak taj neki savjet, postanite radio zvezda, odnosno promovišete sebe, nađite, evo sad Jelena i ja možemo da počnemo.
Zanimljivo.
Da, počnemo da
budemo u ovoj emisiji, pa da nađemo neku drugu, pa tako da promovišemo sebe, pa onda ćemo mi, zato onda ćemo mi biti nekako bolja osoba da nešto predstavimo, zbog toga što smo mi već poznati u nekom mediju.
Tako je. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I do I do I do I do I do 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 do. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I do I do I do I do I. Cette musique m'envoûte, m'entraîne et me déroute. Jazz je suis mais je doute, toutes ces musiques me touchent. Ces régions où la route des bâtonnets grillés, des rythmes ont fait s'aimer, et cette musique est née.
9 sati 16 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. U ovom delu ćemo pričati malo o prevodilačkom iskustvu. Dakle, ovo je pitanje za vas, ali naravno potom pitanje i za Ivanu, koja takođe prevodi. Kako je iskustvo prevoditi ovakvu knjigu kao što je digitalni marketing i teme koje se tiču zapravo interneta i digitalnih tehnologija? Tu imamo prilično veliki broj reči koji pre svega potiče iz engleskog jezika.
Tako da, potiče iz engleskog zbog Silicijonske doline, jer tamo je sve nastalo. Da je nastalo u Kini, možda bismo imali više kineskih reči. Ali to ljudi nekako uvek zaboravljaju da, kada pričaju engleskom i prevodu. Pa meni je bio izazov više taj stil pisanja ovde. Iako je jako jednostavna knjiga i oni pišu jezikom koji mogu svi da razumeju kada čitaju engleski, imaju neke slike koje ne postoje, te fraze koje oni koriste, bukvalno su izmišljali nove neke metafore. To je meni bio veći izazov. Ali što se tiče reči, kao što su email, ja sam, na primjer, ostavljala email, nisam pisala elektronska pošta, iz razloga što ljudi jednostavno to više ni ne govore, ja mislim, elektronska pošta, nisam sigurna. A i zato što je jednostavno kraće je dok čovjek pročita elektronska pošta i dok pročita email, već je nastavio dalje sa nečim. Bar je to neko moje shvatanje. Ali sa druge strane, reči kao što su update, to ljudi često govore da update-ujem, to stvarno nema potrebe, zato što ažurirati je potpuno legitimna reč, neutralnog je karaktera, nema nikakav sad neki visok registar da neko neće razumeti. Kao, na primjer, direktori. Skoro sam nešto pročitala neki post, jel da, objavu na Facebooku, gde je jedna žena nalistala sve reči vezane za kompjutere i napisala, hajde jednom za svagda da rešimo kako se prevodi. I napisala je umjesto folder direktori. I sad se to otvorila, naravno, rasprava da li je folder direktori. Ali meni je, ili je zip file bio direktori, uglavnom meni je ta reč čak ni nije srpska.
Da, čini mi se da je bila fascikla, ako se ja ne varam.
Fascikla je
da.
Mnogo bolje od direktorije.
Pa to zanimljivo je sad ovo pitanje. Ja sam tu možda malo gore prošla od Jelene, kada sam pre više od 10 godina prevodila gerilu marketing. Znači, tada su svi ti termini bili još uvek relativno novi. Ja sam, na primjer, koristila izraz e-pošta ili elektronska pošta. Međutim, dok smo mi došli do ovog doba, sad već svi govore e-mail, svi znaju o čemu se radi i sada vi kada, ako kažete e-mail, razumeće vas, pa ja mislim, manje više cela Evropa i većina Amerike, ako ne sveta. Dakle, to je već postala jedna prihvaćena reč i nekako vi sada kad biste rekli pošalji mi e-poštu, iako je to legitimno izraz na srpskom jeziku, pitanje, tu bi onda nastala jedna kratka mentalna panika o čemu se radi, da li je to sad email ili je to nešto drugo. Ja kada sam prevodila gerilu marketing, dosta je, kao što rekao, ti stvari bilo novo i zapravo ja sam bila ta koja je sada kovala neki izraz. I to vam je uvek rizik da li će taj izraz kasnije biti prihvaćen ili neće. I bilo je dosta izazovno u smislu da mnoge stvari, sve te tehnike gerila marketinga koje se opisuju kao revolucionarne, bile su revolucionarne 84. kada se pojavio gerila marketing, ali sad je to sve već deo nekog mainstream mainstream marketinga i prosto sve je to prihvaćeno, ali ja sam recimo imala problem da nađem izraz za one za kačaljke papirne koje se stavljaju na vrata, koje se zovu door hanger.
Da,
i to je i to je sad recimo nešto kako bi se sada to kako bi se sada to prevelo, ali vi kada se udubite u materiju shvatite da većina izraza, čak i ljudi koji ne znaju engleski ali se bave određenom strukom, prosto to tako zovu. Sad vi imate, ne znam, neku štampariju koja pravi te door hangere i oni to je izraz koji oni koriste, iako njima engleski nije zvaničan jezik, možda neki od njih i ne znaju tako dobro engleski, ali to se tako zove i oni se na taj način izražavaju. Tako da je to uvek, ja mislim da je to neka konstantna dilema koju prevodioci imaju, da li neki izraz da samo transkribuju praktično, ili da smisle neki potpuno novi naziv koji većini ljudi koji znaju zapravo o čemu se radi, neće biti jas.
E, to je sad ono o čemu smo razgovarali. Jelena, postoji više različitih pristupa prevođenju terminologije. E sad je pitanje za vas, koji su to pristupi, a drugi deo pitanja je šta kažu pravila? Dakle, koliko možemo da govorimo ovde o standardizaciji, o tome da su jasno definisana pravila i da sada mi nemamo dilemu da li ćemo da napišemo uploadovao sam ili downloadovao sam ili ćemo lepo napisati preuzeo sam.
Da, pa mislim da zato što je ovo sada sve toliko novo, da se sada pravila etabliraju. Znači, mi ne možemo... Mislim da ne postoje neka direktna pravila da je sada sela Matica Srpska i rekla koja su pravila, zar ne? Verovatno ima za neke reči, ali da li ima za spam? Da li su naši intelektualci koji se bave srpskim jezikom, da li idu toliko u korak s vremenom da prate i da odmah sve govore? Ali iako to rade, onda bi trebalo i nama to malo da se nametne. Da. Ne samo da kaže da to piše u rečniku. Hajde da svi zapravo koristimo. Jer ako ćemo svi da govorimo, ažurirati, updateovati će da prestane, izaći će iz upotrebe potpuno srpskog jezika. Jednostavno, neće biti potrebe da se koristi to, jer je već tu kao e-mail. Znači, neće biti tog mini šoka koji si ti rekla kada se prevodi. E sada, ja sam nekako neutralna. Volim i da koristim e-mail, ali volim i da koristim srpske reči kada postoji mogućnost da se iskoriste. To je gde god da ima. Naprimjer, fascikla je potpuno legitiman prevod umjesto folder.
Da. Iskreno. A koji ste rekli da postoje još neki drugi, da kažem, pristupi prevođenju, dakle, ove terminologije?
Mm-hmm. Pa možemo transkribovati. Naprimjer, spam. Iskreno mislim da i kod nas na srpskom kada piše da je piše spam. Da.
Ili bi želje neželjena pošta.
Sada je pitanje, mi smo pričali malo na pauzi o tom prevodu, pitanje da li želimo da edukujemo čitaoce ili želimo da se prilagodimo čitaocu. Ako svi razumeju i svi govore, naprimjer, downloadovati, da li ćemo onda reći preuzeti ili skinuti, čak sa interneta to govore ljudi, to možda i neformalnije od toga. Ili ćemo ići sa tim da jednostavno ljudi govore downloadovati i napisat ćemo downloadovati. To je sada pitanje svakog prevodioca.
To je malo pitanje i procesa. Jezik prosto kao jedna živa stvar sam se razvija za sebe. I u tom smislu vi imate pravila, nekada vrlo jasna, ali je pitanje koliko će ona biti prihvaćena. Naprimjer, u rečniku jezičkih nedoumica Ivana Kleina stoji da je ispravna transkripcija Al Pacino sa Č. A vi evo recite sami koliko ljudi poznajete da kaže Pacino, što ja verujem, verujem da je to ispravna transkripcija, ali to prosto nije prihvaćeno i ja ne verujem da će ikada biti. E, u tom smislu postoje pravila i ja sam sigurna da će se Matica Srpska kad tad ažurirati u tom smislu, ako ne i updateovati, ali pitanje je šta će biti prihvaćeno, šta će prosto postati uzus.
Da.
To je pitanje.
E sada je također, evo da zaokružimo ovaj deo razgovora, pričali smo o prevođenju, tema također izdavaštvo. Dakle, izdavaštvo, i mi smo razgovarali o tome kada smo se pripremale za ovaj razgovor, kada pričamo o izdavaštvu danas i izdavaštvu pre interneta, to su zaista, da kažem, prilično se mnogo toga promenilo. Ali evo, ovo je zapravo pitanje za vas. Ne samo što se mnogo toga promenilo, nego sada imamo jednu, nažalost, novu situaciju u kojoj je pandemija i koja je takođe donela brojne izazove zaista za izdavače.
Jeste. Jedan od izazova je očigledan, da je prosto i kupovna moć smanjena i da je ljudima teže da dođu do knjiga u papirnom obliku, u smislu da su radnje zatvorene i prosto u tom smislu opada prodaja. Tako da se svi izdavači, pa i Miba Books naravno, više orijentišu na neke druge načine prodaje, odnosno na neke online platforme ili kupovina sa sajta i slično tome. Međutim, i u samoj izdavačkoj politici nastaju promene u smislu da se sada ide na neko smanjenje rizika, odnosno da se izdaju one publikacije za koje se sigurno zna da će biti čitane. Dakle, ide se sad na tu neku malo izvesniju strategiju da bi se što više smanjili rizici. Ali, Bože moj, ja mislim da prosto vremena se menjaju kao što se vremena uvek menjaju i svako ko se bavi bilo kojim poslom mora da bude snalažljiv i da se preorijentiše što pre na ono što je izvesno da će ovaj donositi novac i biti produktivno.
A kako vi gledate na tu jednu promenu koja se desila kada je reč o digitalnom izdavaštvu i nekada se kucalo, je li tako? Imali smo pisaću mašinu i o tome smo pričale, ali jedno i drugo ima i svojih prednosti i nedostataka. Šta bi bili prednosti i nedostaci?
Šta bi bili prednosti, šta nedostaci? Pa nekada je taj proces izdavanja knjige bio daleko, daleko sporiji. Pričali smo o tome da su nekada prevodioci, ja sam imala sreće da se lično upoznam sa jednom, sada već pokojnom, gospođom koja je prevodila recimo dela Archibalda Cronina i koja je lično njega upoznala, odnosno bio je manir nekada da se piše pismo piscu, ako hoćete da prevodite njegovu knjigu, da mu se predstavite, onda on vas odobri kao prevodioca, onda vi njemu pišete ako imate neke nedoumice, sve to je jedan dugačak proces. I negde se to možda i vidi u tim prevodima, da je to nekako sve mnogo ličnije, da je postala neka veća posvećenost, da svi duže bili u kontaktu sa tom knjigom, pa onda i proces lekture i korekture, sve je to bilo daleko sporije. Danas je produkcija daleko, daleko brža. Vi nemate nekako vremena da se saživite kao prevodilac sa tom knjigom kao što ste možda nekada mogli. Tako da se tu možda nešto gubi, ali sa druge strane vi danas imate daleko više informacija koje su vam dostupne. Konkretno ja ću navesti onaj primjer o kom smo pričali. Ljerka Radović se zove ta gospođa, ona je prevela Koktel Parti kao Koktel Partija, što je to recimo izraz koji nikada nije zaživeo, ja mislim. Ali ona prosto nije tada imala, nije postojao internet, možda nije imala koga da pita. To je bio neki izrazi vezan za nešto što možda, ja sigurno da smo imali zabave, ali možda ne baš tog tipa ili nisu bile toliko česte. Vi sada bilo koji izraz iz bilo kog jezika možete da nađete na internetu, možete da stupite u kontakt sa izvornim govornicima, možete da nađete najprikladniji pandan tome u srpskom jeziku, i to jeste dosta velika prednost.
Jelena, šta vi kažete?
Meni je Koktel Partija prelep prevod. Jako mi je krivo što nije zaživelo. Ali da, istina je, ako nađemo frazu neku na francuskom, ja ne znam francuski, nikad nisam bila u dodiru s tim jezikom, lako mogu da nađem nekoga ko bi mogao da mi pomogne, čak i što da ne, da je ostavim tako, pa nek se čitalac pita što znači. Šalim se naravno, ali to je isto neki vid ovaj obrazovanja čitalca. Ranije su ostavljali tako ovaj, u starijim prevodima, ostave samo na francuskom, pa ti se snađi. Da.
I've been keeping my eye on your movement. I can't see no room for improvement. But why you all over there on your Jack Jones? You need to let me get behind your backbone. Cause I'm the man for the job, let me work here. I won't waste no time, I'll make it worth it. 100% I make it worth it. You got a body to die for, let me work it. Now it's murder on the dance floor. I wanna take this further than the dance floor. I ain't forceful, but I'm still hardcore. You're gonna give me everything I ask for. It's not a long thing, you're the boom thing. Maybe more than a hotel room thing. I'll never know if I just walk past. I really wanna dance, so I guess I'll just pass.
She knows no pole. Look at those thighs, it's in her eyes. She's good to go. She can satisfy my mind, body, and
come and dance with me, come and dance with me, come and dance with me, come and dance with me. I see you glance at me, that's why I'm asking, B. So let's party, B. Come and dance with me.
If I'm out on my own, then I can look at you, looking at me. If I'm out on a date, then I just shut my eyes, then I can see. Get away from the bar, tell your boyfriend, hold your jaw, and dance.
I see you glance at me, that's why I'm asking, B. So let's party, B. Come and dance with me. Yo, it goes on and on. I see you get excited like this is my song. You think I wanna get involved, you are not wrong. Cause I've been waiting for this moment all night long. So I creep, creep, creep like to your sea. I got my left eye checking out your scenery. I got my right eye right where it needs to be. No matter how I look at it, you look good to me. Still, I'm looking for the perfect view. The way I see it, that's right next to you. I know you probably heard it before, but still, I love it when you flex like that for real. So don't stop doing what you do when you do it. I just wanna be a part of it when you do it. Like a wally if I don't pursue it, and I can't go through it, so let's
she
get to it.
No pole. Look at those thighs, it's in her eyes, she's good to go. She can satisfy my mind, body, and
come and dance with me, come and dance with me, come and dance with me, come and dance with me. I see you glance at me, that's why I'm asking, B. So let's party, B. Come and dance with me.
If I'm out on my own, then I can look at you, looking at me. If I'm out on a date, then I just shut my eyes, then I can see. Away from the bar, tell your boyfriend, hold your jaw, and dance.
I see you glance at me, that's what I'm asking, B. So let's party, B. Come and dance with me. I know you didn't come out to stand and stare. You bought new shoes and you did up your hair. You made a real effort tonight, and it shows. I can tell by your face, you don't wanna be alone. Cause the mood is right, and the time is now. And if you can't do it, I'll show you how. All you gotta do is get loose, let go. Just throw a couple shakes, put your skills on show.
9:36, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj razgovaramo sa Ivanom Tomić i Jelenom Rovčanin, pa pričamo i o prevođenju, i o digitalnom izdavaštvu, i o digitalnom marketingu, o brojnim temama zaista. A najavili smo na početku da ćemo pokušati da budemo i na ovaj način, da kažem, korisni možda našim slušaocima koji žele da pokrenu neki svoj posao online ili koji prosto razmišljaju sad šta bi mogli da rade, na koji način da se prezentuju. Svi kažu, pa eto, ne znam, budite kreativni ili savladajte digitalni marketing. Sve to naravno nije ni jednostavno, ni lako. Ali evo, šta bi možda bili neki savjeti, neke ideje? Ovo je pitanje za obe.
Da. Pa, veliko je pitanje šta je u moru sadržaja koji nam se danas nudi što online, što offline, kreativno. Ja mislim da će se to svesti na neku ličnu preferencu šta je vama, kao vama, vizualno ili na bilo koji drugi način prihvatljivije ili privlačnije. Ne treba zaboraviti da koliko god je bitno biti kreativan, pitanje je veliko i koliko tačno težinu ta kreativnost ima. Vi ipak morate početi od neke konkurentnosti. Evo, recimo, nek ste vi neki proizvođač koji inače nudi svoje proizvode u fizičkim objektima koji sada nisu dostupni i kupci su se preorijentisali online, kupuju od vas proizvode online. Veliko je pitanje da li će oni od vas konkretno kupiti neki proizvod zbog toga što je vaš sajt lepši ili vaše proizvode na kućnu adresu donosi dresirana koza, pa je to sad kreativno. Vi i dalje morate imati kvalitetan proizvod. Ne treba zaboraviti da je to ono od čega najprije treba da se krene.
Tako je. Kvalitetan proizvod, ali i da bude jedinstveno ili jedinstveno prikazan. Ako sad svi mi smo nešto dali kao primjer kolače, ako sad svi, mislim, svi prave kolače i torte, mnoge mame to jako lepo rade, ali zašto baš da kupim, ne znam, od Ivanine mame, a ne od nečije druge? To je način na koji se ona predstavlja, ali takođe veliki je to i dalje se ljudi oglašavaju tako od usta do usta. Znači, ako ja pohvalim nekoga, vi ćete pre kupiti od te osobe koju sam ja pohvalila nego od neke nasumično odabrane algoritmom na Instagramu osobe. Zar ne?
Da, to je vrlo zanimljivo što ste rekli kada je reč o toj pohvali od usta do usta. Ona je i dalje aktuelna i u vremenu digitalnog i dalje obraćamo pažnju na to šta nam je neko preporučio, u čiji ukus verujemo. E sad, gde je razlika? Razlika u tome što sad imamo društvene mreže, a sad imate na društvenim mrežama jedan drugi trenutak, manje prijatan, gde će neko da napiše kakvu ste onu, ne znam, knjigu objavili, knjiga je potpuno bez veze, loša je, nezanimljiva, ili kakav je sad ono, ne znam, bio prevod, pa će da nekad argumentovano, često neargumentovano da vas napadne. I sad onda imate tu jednu situaciju gde imate, recimo, dijalog između korisnika, gde mnogo će biti onih koji će pohvaliti ono što ste uradili, ali imate i da ih nazovemo rečju koja se zaista odomaćila, to je hejter. Sad, Jelena, vi razmislite koja bi bila bolja reč od ove. Ali evo, gledam u Ivanu pitanje za vas, šta onda, dakle, šta u toj situaciji, da li takav jedan negativan ili dva, tri negativna komentara mogu da pokvare?
Da, pa mogu sigurno, i kod nas razvija ta neka kultura Facebook rasprave ili bilo koje rasprave na društvenoj mreži. Ja sam negde pročitala, život je kratak, to je ironično naravno, život je kratak, te gledajte da što više vremena provedete u Facebook raspravi. Takođe primećujem da ljudima izgleda više nije ni bitno ko je nešto rekao. Ja sam skoro videla kritiku neke serije i ispod gomila komentara i rasprava o toj seriji, a ja pokušavam da nađem ko je započeo tu raspravu, odnosno ko je ta osoba koja je rekla nešto negativno u toj nekoj seriji i zašto bi ja trebalo mišljenje te osobe da uzmem u obzir. E, to je ono u čega mi treba da krenemo. Kao što treba krenuti od konkurentnog proizvoda, tako treba krenuti od autoriteta. Ja mislim da svako ko ima razvijeno kritičko mišljenje neće obratiti pažnju na dva ili tri dok ne nađemo bolji izbor reči hejtera. Treba se postaviti kao autoritet. Tako se to rešava. Dakle, vi ukoliko zaista želite da dobijete konkretan neki savjet kome ćete verovati, okrenut ćete se autoritetu. Dakle, to je ono što negde treba da se uspostavi, autoritet za određenu temu. Znači, ko je to rekao? Da li je to rekao neki stručnjak? Da li je to rekao neko ko zaista ima veze sa datom temom? Ovako, da li su, ne znam, ovi kolači su odvratni, to je ovaj mogla da napiše i ljubomorna komšinica.
Tako.
Znači, morate znati ko da je taj loš komentar.
Što nije jednostavno u vremenu interneta.
Dakle,
možemo se predstaviti kao bilo ko, možemo komentarisati bilo šta. Dakle, to je jedan, ja bih rekla, teren i mediji za koji je potrebno da stičemo stalno nove znanja i da dosta i čitamo, da bismo prosto znali na koji način da taj medij iskoristimo, ako je reč o poslu, na najbolji mogući način, nekako da izađemo na kraj sa poteškoćama. E sad, vi ste, Jelena, odabrali nešto, ste rekli da ste želili da nam
da,
pročitate.
Da, pa to je samo ovaj jedan da. Deo. Ovaj, apropo, spomenula sam da dosta mojih prijatelja ima svoje male biznise i svi su neki umetnici i teško im je da se probiju, da baš neko kupi njihov proizvod, a ne da ode u Zaru. Ali ovaj, glavni njihov problem i generalno ljudi koji imaju mali biznis jeste što ne žele da se hvale. I to čak i ovdje u knjizi, mislim da ima celo poglavlje o tome da treba da pričaš o sebi i da treba da predstaviš svoj proizvod najbolje moguće, jer koga bolje poznaje nego ti koji ga praviš i koji stvaraš to što imaš. Ove, i sada, ovo je neki deo koji je tipičan za ljudi iz Amerike, a što ove, mi ne radimo. Pa samo kratko je. To sad priča ovaj čovek koji je producent. Kaže, kada ljudi saznaju da imam svoju emisiju, spremni su da podele informacije koje mi prethodno ne bi saopštili. Kada znaju da je zaradio, žele da daju nešto specijalno. I mislim da bi to bila, mogla da bude neka mantra naših ljudi, kada čuju da se neko bavi nečime, da samo okrenu da pričaju o sebi što više mogu, da bi se ovaj probili nekako u moru, na primjer, domaćica ili domaćina koje prave torte.
Da, ali onda imate onaj jedan trenutak, a šta ako neko to ne ume, odnosno, a šta ako je to potpuno suprotno, recimo, u odnosu na nečiju prirodu, ako je osoba koja je, da kažemo, zatvorena, koja ne voli da priča, šta onda, da se nateramo?
Vežba,
kao pa sa jedne strane se vežba, sa druge strane možda ima pričljivu sestru.
Možda.
Sa treće strane postoje drugi mediji koji nisu, sad nekome možda je suviše introvertan da bi došao na radio ili na televiziju da bi pričao o sebi, ali vi imate mreže na kojima možete, imate vremena, prosto ne morate vi lično da se predstavljate glavom, bradom, glasom, možete da napišete nešto, to vam ipak ostavlja, možete da se pripremite u nekoj pisanoj formi, imate vremena sve to da sročite, ostavite to na nekoj mreži, to je napisano, tako da ja mislim da to na taj način može da se reši.
Tako je, da. Danas na Instagramu uglavnom to je poenta. Slika i tekst i po neki video. Ali ono što je zapravo ljude privlači jednom brendu jeste taj lični odnos i iskrenost. Naprimjer, pa isto kao i sa ovom emisijom koja postoji dosta dugo, verovatno privlači slušaoce baš zbog iskrenosti. I to je, mislim, kad sam slušala emisiju, tako mi baš zvuči. Da, to je cilj. Ako želite da budete viđeni, morate da budete iskreni i posvećeni.
Change up my mind. You know I've been trying to work it. You know ain't nobody perfect. someone's gotta hold on me. Sweet, but I get rough. Just what I wanna be. What I wanna be. Just what I wanna be. I don't know you, but I am blessed by the heaven. Someone's gotta hold on me. Sweet, but I get rough. Just what I wanna be. What I wanna be. Just what I wanna be. I don't know you, but I'm just what I wanna be.
When you ain't got the me and Megan run up in the spotlight. I pop off cause I am the reigning champ. Please, no comparisons cause you know they can't. Had to cut the grass, there was snakes in the camp. They know I'm the Billy, I be laughing. Ha, 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 ha. 1 minute I'm nice, the next I'm on stop. My guest house alone cost like 3 tickets. In that Rolls truck and that paint job real wicked. Used to dumb-dumb myself down for these chickens. Now when dumb-dumb talk, I smile and be crickets. Boom. Head when I walk in the room, pretty in real life, hit my pics with the zoom, attend when they rate a like tune, elevated to the penthouse, we ain't stopping anytime soon.
Sati 49 minuta, evo, ostalo nam još nekoliko minuta u današnjoj emisiji Digitalne ikone. Rekli smo, Ivana, da ćemo da damo još jednu preporuku, a i da damo i komentar tim povodom o milenijalcima. Dakle, pominjali smo društvenu mrežu i kako, govorili smo kako se predstaviti, pa jedan od načina kako možemo da se predstavimo je LinkedIn i mreža koja zaista po pričanjima i sugestijama mnogih koji se njome bave je vrlo korisna kad je u pitanju predstavljanje sebe, traženje posla. Evo da čujemo šta mislite o tom.
Da, tu, što se LinkedIna tiče, tu je jako zgodno što vi možete, ali zapravo i ne morate sami da se hvalite toliko, jer postoji neka zgodna opcija gde drugi ljudi mogu vas da pohvale, odnosno da podrže vašu tvrdnju da ste vi u nečem konkretnom, da nešto konkretno dobro radite, i to je po meni jedan jako dobar sistem gde je na jedan i vizualno privlačan način tačno izlistano šta ste vi radili, u čemu ste dobri, šta vi možete, šta vi ne možete, i onda se i na osnovu tih ključnih reči i vaših veština vi možete naći, znači drugi ljudi mogu da vas nađu ukoliko su oni poslodavci kojima su vaše konkretne veštine potrebne. I to je ono, recimo, što rešava ovaj problem milenijalaca, možda posebno, da ne vole da pričaju o sebi. To je jedna mreža gde drugi pričaju za vas.
Pa evo, podsjetimo se, ko su milenijalci?
Milenijalci su ljudi koji sada imaju otprilike između 20 i 30 godina, mada ta generacijska smena je uvek malo, nije ta granica uvek precizna, ali to su recimo ljudi koji su stasali početkom milenijuma. Eto.
I kako sad da kažem, objašnjavate činjenicu, to je zapravo prema vašim saznanjima, da milenijalci nekako i mnogo bolje i mnogo više koriste LinkedIn od drugih generacija.
Pa oni su sami po sebi stasali više u tom nekom digitalnom dobu i njima to dolazi mnogo prirodnije. Oni su odrasli uz računare, uz mobilne telefone i njima je to kao medium prihvatljivije i poznatije. Ja mislim sada milenijalcu da kaže daj da nađi posao, a da ne koristiš LinkedIn ili računar, ne, verovatno ne bi znao od čega da krene. Ne znam ni da li bi stariji znali, ali oni sigurno ne bi znali od čega ni da krenu. Tako da je njima to prihvatljivije kao medium i imaju neki daleko zdraviji stav prema tome da je to sada sadašnjost, to je sadašnjost, to je stvarnost, to je način na koji se sada traži posao.
Jelena, kako su vaše iskustva, evo samo kratko, društvene mreže, društveni mediji i da kažemo poslovanje, odnosno pozicioniranje sebe u ovom svetu globalno?
Pa mislim da danas nije moguće da pozicioniraš brand bez društvenih mreža, da je to ključno, pogotovo i za LinkedIn, čak i tamo može da se napravi svoj brand i da ljudi prate to i da vide šta se dešava. Tako da u kojoj god sferi da čovjek posluje može da se pozicionira na određenom mediju. Sad, u zavisnosti od toga čime se bavi, tu platformu treba da odabere za svoju željenu i ciljnu grupu. Da.
Da.
Ali činjenica je da su milenijalci prisutni. Mislim, kad pogledamo ljudi koji su 2000. godište, imaju 21 godinu danas. Da.
Dobro. Hvala vam lepo. 9:53. Sa nama su ovoga jutra bile Ivana Tomić, urednica Miba Books, Jelena Rovčanin, prevodilac. Pričale smo o brojnim temama, a sve povodom knjige Digitalna gerila, odnosno gerila marketing u digitalnoj eri. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. A današnju emisiju pripremili su i realizovali Igor Živković, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.